halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah aad ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogeena V O A somali.com. waxaan dadkaana degsanayo dhamaantiinba waa 24-ka bisha August ee sanadka 2024 saacaduna haatan Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo halka Washington ay ka tahay 11:00 habeenimo idaacadda Saaki caalamkan waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Duray. aad ku dhigisa doontaan idaacadda Saaka ee caalamkana dhigistayaal waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay xabsi ku yaalla Suudaan ka sii deysay dhalinyaro Soomaali ah oo in mudaahiba ku hadlaa.
Ayagu 3 bilood xabsi ku jira ayaan halkan imid. Runtii looyaraan u qabanay annagana waa dadaalnay, waxaan ku guulaysanay in tuhmadii lagu soo eedeeyey oo ahayd inay rabeen dagaal inay ku biiraan in meesha laga saaro dowladda Suudaan ay fahamto dadka inay yihiin dad dhalinyaro ah oo koox fawlisata iyo sabeen mutahriibiyaanta ku geeyaan Yurub.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan mashruuc bariis tijaabo ah oo lagu tacbay magaalada Guday oo lagu guuleystay.
Horta bariiskan tijaabadiisa cilmibaaris ahaan waqti hore ayaa deegaanka laga bilaabay, laakiin kan aan sameynay wuxuu ahaa ku waxsoosaarka lagu horumarinayo. Waxaana la beeray bishii shanaad bartamaheedii ayaa la beeray bariiskan. Marka bariiska tiisa aad buu fiican yahay, waa bariiskan caadiga suuqa yaalla, ciidda ugu fiican buu ka badyahay, marka tiisana aad buu fiican.
dabadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan aseesha intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. Falastiiniinta hadba dhinaca ugu barakacayo Mareyka Gaza ayaa waxa ay isugu tageen dhinaca xeebta xilli ciidamada Israa'iil ay sii wadaan dagaalka iyo duqeynaha Gaza, gaar ahaan qaybaha koonfurta iyo bartamaha oo talaadii shalay ay kula dagaalameen dagaalyahanada Xamaas. Israa'iil ayaa talaadii sheegtay in ciidankeedu ay soo badbaadiyeen mid ka mid ah lahaystayaasha kaasi oo Xamaas koonfurta Israa'iil ay ka soo afduubatay 7-dii bishii Oktoobar. Qaayid Farhan Al-Kadi ayaa Israa'iil sheegtay in laga soo badbaadiyey halkaasi laguna soo badbaadiyey howlgal ka dhacay koonfurta Gaza. Saraakiisha ciidamada Gaza ayaa iyaguna waxay sheegeen in ugu yaraan 22 ruux oo Falastiiniyiin ah lagu dilay weeraro militariga Israa'iil ay ka geysteen goobo badan oo ka mid ah Gaza. Magaalada Qaahira ayaa waxaa weli ka socda wadahadallada ay garwadeenka ka yihiin ay dhexdhexaadinayaan Maraykanka, Masar iyo Qatar, kuwaas oo 4 bilood ee lasoo dhaafay riixayay xabad joojin ka dhaqangashay Gaza iyo sii deynta lahaystayaasha Israa'iiliyiinta ee Gaza. Dhanka kaleeto, ilo wareedyo xagga amniga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada Israa'iil xalayto ay duqeyn cirka ay ku bartilmaameysteen wuqooyiga dalkaasi Lubnaan. Wararka ayaa sheegaya in duqeynta lala baagsaday baabuur marayay meel u dhow deegaanka Chad ee xadka Lubnaan ay la wadaagto Suuriya. Hase yeeshee, lama oga ilaa hadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Ruushka ayaa bilaabay weeraro gantaallo iyo kuwa duuradaha aan duuliyaha lahayn ah oo uu la beegsaday gobollo badan oo Ukraine ah, waxaana la sheegay inuu ku dilay 6 qof, dhaawacna uu jiro, sida ay saraakiil sheegeen Talaadii maalin kadib weerarkii ugu weynaa cirka ee lagu qaaday Moscow. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelenski ayaa Talaadii waxa uu sheegay in Ukraine ay ka aargoosan doonto weerarada Ruushka, waxaan uu ka codsaday dalalka xulafada inay tixgeliyaan howlgallada wadajirka ee difaaca hawada oo ay bixiyaan awoodaha fugaanta kadib markii ruushka uu ku garaacay kaabayaasha tamarta ee Ukraine in ka badan 200 oo gantaalo ah iyo dowladaha aan duuliya lahayn. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digayaan in qaxootiga iyo bulshooyinka soo barakacay ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo dalal kaleeto oo Afrika ah uu gaaray cudurka halista ah ee busbuska daanyeerka ay halis ugu jiraan in cudurka ay qaadaan ama ay u dhintaan sababo la xiriira xerooyinka ay ku jiraan oo dayacan dartood. Ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 42 xaaladood oo looga shakisan yahay busbuska maaha laga helay dadka qaxootiga ee ku nool gobolka koonfurta ee Kivu ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ka mid ah gobollada uu sida daran u saameeyey cudurkaasi. Kiisaska la xaqiijiyey iyo kuwa looga shakisan yahay ee nooca cusub ayaa sidoo kaleeto waxaa laga diiwaan geliyey qaxootiga ku sugan xariyaha dalalka Congo iyo Rwanda. Dr. Alan Maina oo ka mid ah saraakiisha sare ee dhanka caafimaadka ugu qaabilsan UNICEF ayaa sheegay in ay u baqayaan barakacayaasha Congo oo lagu qiyaasay in ka badan 7 milyan oo ruux. Dr. Alan Maina ayaa waxa uu sheegay in xariyaha qaxootiga iyo barakacayaasha uu si fudud ugu faafi karo cudurka sababo la xiriira tirada dadka oo aad u badan. Ku dhawaada 2 toddobaad ka hor ayaa Ururka Caafimaadka Adduunka uu ku dhawaaqay in cudurka busbuska daanyeerka ee mpox uu halis caafimaad oo weyn uu ku yahay caafimaadka dunida kadib markii xanuunkaasi laga helay ilaa 11 waddan oo Afrika. Warkiina waa lagaytas. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xabsiyo ku yaala dalkaasi Suudaan ee dagaalku ka socday ka sii deysay 130 dhalinyaro Soomaali ah oo bilo ku xira dalkaasi. Dhalinyaradaasi ayaa waxa ay u badnaayeen tahriibyaal doonayay inay tahriib ay ku aadaan dalkaasi Liibiya uguna sii gudbaan Yurub. Waxaa kale oo jira dhalinyaro Soomaaliya oo la sheegay in weli lagu la'yahay dalkaasi kadib markii ay koox hubaysanay ay weerarta gaare ay la socdeen. Arrimahan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan wuxuu ka wareystay Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani oo ah sii-hayaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Port Sudan oo hadda caasimadda ku meel gaarka ah ee Suudaan.
Bismillaahiraxmaanraxiim. Horta safaaradda Suudaan magaalada Boston ka furan waxay lamid tahay shaqada ay qabata waxay lamid tahay safaaradaha kale ee waddankan ka furan oo kasoo guuray magaalada Khartoum markii dagaalku ka dhacay. Marka safaaradu halkan bay yimaadeen, halkan oo magaalada caasimadda hadda ku meel gaarka ee waddanka dowladda Suudaan, safaaradana hadda intii 3 bilood halkan ay sii ka howlgashaa. Dabcan ardadii halkan joogtay community Soomaalidu aad ayay hoos ugu dhaceen sida hore maahan, laakiin markasta Soomaalidu weli kama dhammaanin waddankan Suudaan oo gobollada hadda nabdoon oo dowladdu gacanta ku hayso dad baa weli ku nool oo u badan weliba arday jaamacadaha hadda meel gabagabaa marsiinaya ayaa weli ku nool oo gobolladaas jooga oo nala soo xiriira oo u baahan dabcan in lagana warqabana u baahan dokumentiyo hadday u baahan yihiin runtii u baahan in dokumentiyadoodaas maartay loo habeeyo. Sidoo kale ardaday Soomaaliyeed ee waddankan ka carartay oo ayagoo wixoodii dokumentilaan ayagoo ka tegay Soomaaliya tegay laftoodu weli waxay u baahan yihiin hay-ad u doodda xuquuqdoodii waxbarasho, maadaama jaamacadaha badankoodu halkan ay ka samaysteen xafiisyo oo ay howlihii ku sii wadaan. Marka howlahaas ayaan u joognaa halkan iyo dadka Soomaaliyeed oo laga yaabo dadka qaarkiis si khaldan ay waddankan kusoo galaan oo dowladdu ay qabato oo xabsiyo la geeyo ayaa ay garabtooda waxay u baahan yihiin runtii inay jirto hay-ad ama safaaradda howlaheeda ka mid tahay dadkaas in loo qareemo, in laga shaqeeyo sidii waddanka loogu xabsiyo looga sii deyn lahaa dalkoodana loogu celin lahaa. Marka howlahaas badan ayaan halkan u joognaa oo ka shaqeynaa.
marka dadkaasi aad sheegtay wadanka sida tahriibka ahaan ah ku soo gala xabsiyada gala wadanka Suudaan inta badan dadku ay sii maraan si Liibiya ugu sii gudbaan oo kale dadkaasi ilaa hadda dadka aad ka soo deeyseen xabsiyada dalkaasi Suudaan iyo waxa aad u qabataan
maxamed waxa jirtaa inaan ogaado in jirta shabakad xoogan oo xafiiska kule ka howlka Muqdisho Boosaaso Yemen Suudaan Liibiya iyo wadamada Yurub qaarkood dadkaas waxay maal geliyaan dhalinyarada yararka ayay maal geliyaan oo isleyihiin qoysaskooda way awoodi karaan dhaqaalo ayay duufsadaan oo waxay ka dhaadhiciyaan inay si nabdoon ku geynayaan wadanka Liibiya marka wadanka Suudaan markii la keeno dadka qaarkiis waxay gacanta u galaan oo la qabtaa xeebaha lagu qabtaa ciidamada nabad ilaalinta badaha ayaa qabta durbadiiba xabsiya loo dhaadhiciyaa dadkaas marka Suudaantu waxaa jira tan sida dagaal ku dhacayba walwal weyn oo qabtay ayaa jira oo ah dadka dhalinyarada oo ka imaanaya wadamada qaarkood inay doonayaan inay ku biiraan dhinac ka mid a garbaha wadanka Suudaan isku dagaalamaya marka dhalinyaradaasu kiiskaas noocaasa lagu soo eedeeyey ayagoo 3 bilood xabsi ku jira ayaan halkan imid runtii looyaraan u qabanay annagana waa dadaalnay waxaan ku guuleysanay in tuhmadii lagu soo eedeeyey oo ahayd inay rabeen dagaalo inay ku biiraan in meesha laga saaro dowladda Suudaan ay fahamto dadkan inay yihiin dad dhalinyaro oo koox fawlisata ay rabeen inay tahriibiyaan saas ku geeyaan Yurub arrintaas ilaahay maadla ku guuleysanay waxaana noo suurta gashay maanta oo bisha tahay 27 inaan ka dhoofino magaalada Boorta Suudaan oo ay si nabad ugu noqon doona wadanka Soomaaliya waxayna isugu jiraan 24 dhalinyaro oo wiilal ah iyo 7 gabdhood muddo 5 bilood ku dhow ahayeen xabsi ku jireen runtii xabsi dhib badan xabsida wadankan aad u culus badan sababtoo climate-ka iyo cimilada wadankan aad u kulushahay nolosha xabsiyada runtii waa adag tahay waa la socotaa cimiladuna waa kasii daran tahay waxaa kaloo jira in xabsida wadankan ay overcrowded noqdeen ay dadkii aad u bateen maadaama maalin kasta la soo qaban dad ajaanib ah oo dalkaasi sharci darrada ku joogay dowladda Suudaan ay go'aansatay in dadka wadankan sida sharci darrada ku jooga in dadkan laga tarxiiro oo laga dhoofiyo sida garab ugu noqon dagaalada wadankan ka socda
waa taa marka laga reebo dhalinyaradaasi aad xabsiga kasii deyseen isla markaasina dib loogu celiyey Soomaaliya dhalinyaro kale ilaa hadda aad ka warqabtaan oo ku jira xabsiyada dalka Suudaan oo ama tahriib u xiran ama waxyaabo kale u xiran oo aad howlahooda ku jirtaan
way jirtaa maxamed waxaa jirta dhalinyaro kale oo ayagoo aan lagu qaban magaaladaana Boorta Suudaan aan lagu qaban oo u gudan magaalo kale oo la yiraahdo Bunkula oo ku taala waqooyiga wadanka Suudaan halkaasaa lagu qabtay xabsiyay ku jireen xiriiraan la sameynay ciidamada wadanka arrimaha gudaha wadanka Suudaan waxaa la go'aansaday annagoo kaashanayna hay-addan IOM-ta dadka naga saacida dadka celinta dadka sida shabakadaha wadamadan ku yimaada dadkaas markii la qorsheeyey marka in laga soo qaado magaalada Dunkula oo 1 kilometer u jirta magaalada hadda aan ka hadlay Boorta Suudaan waxaa dhacday in kooxihii magafayaasha ahaa oo awal soo maalgeliyey oo soo tahriibiyey oo mataqaanaa ka dul rabay inay korkooda ka macaashaan oo lacag ka soo biyaan ayaa waxay sameeyeen baawurtii oo kusoo jira aroon 10 kilometer kasoo baxay magaaladii caasimada Dunkula inay ayagoo baawur four wheel drive wata ay u galeen jidka ay xabadeeyeen ay dhaawaceen dadkii la socday mataqaanaa waday dhalinyarada Soomaalida oo 11 ah waxaa dhacday marka in moobolada ay ka qaateen baawur fitaarada ka banjariyeen 11 Soomaalida ahaana ay baawurta saarteen dadkaas ilaa iyo hadda ma lahayo meel ay jaami cirb dhigeen waxa aad noola soo xiriira waalidiintood baa nala soo xiriira ayagoo xoga naga weydiinaya bal ilmihii in ay yacni in akhbaar ka hadlay sidoo kale annaguna waxaan weydiinaa waalidiinta in ay u suurta gashay in ilmahoodii meel un la geeyey oo ay la soo xiriireen marka dadkaas hadda oo 11 oo u badan dad ka yimid waqooyiga Soomaaliya iyo dhowr qof oo koonfurta Soomaaliya ah ayaa ilaa hadda aan loogeyn meel jaani cirb ay dhigeen laakiin hadday nool yihiin way soo hadli doonaan waxaana la aan tuunsannahay hay-adaha amniga xataa wadanka Suudaan ay tuunsan yihiin in nimanka magafayaasha oo aad u xoogan oo aad u abaabulan oo dadka soo tahriibiya dhalinyarada oo dhaqaale ka sameeya inay yihiin kuwa dhalinyaradaas baawurka xooga kala degay oo hore u kaxaystay
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani oo aasi hayaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Boorta Suudaan waxaan u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan xafiiska beeraha ee maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa sheegay in lagu guuleystay tijaabo bariis oo lagu abuuray beero ku yaala deegaanka Beercaano ee magaalada Guday. Haddaba munaasabad loogu dabaaldegayay xilliga goosashada dalaggaasi ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia Temesgan Tirnoe iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar. Haddaba wasiirka xafiiska beeraha ee dowlad deegaanka Dr. Cabdiqaadir Iimaan ayaa waxa uu arrintaas uga warramay wariyeena V O A ee Jigjiga Maxamed Gata.
Horta barinskan tijaabadiisa cilmibaaris ahaan waqti hore ayaa deegaanka laga bilaabay, laakiin kan aan samaynay wuxuu ahaa ku wax-soosaarka lagu horumarinayo. Waxaana la beeray bishii shanaad bartamaheedii ayaa la beeray barinskan. Qorshaha markaan iigsanaynay wuxuu ahaa kulay dhul aad u badan inaan beero, laakiin xilligii aan beeraynay caqabado yare jira jira sida fatahaada oo kale oo noo diiday inaan dhulkii markii aan qorsheyna dhan aan wada beero. Laakiin dhulka hadda aan 100 hektaar buu ahaa. Goobaha aan ka beerayna Beercaano ugu badnaatay waxaa ku jira goobo kale gobolka Shabeelle sida degmada Guday, degmada Caadaley, degmada Qallafo. Waxaan kaloon ka beeray gobolka City degmada Hadhagaala. Hadii aan eegno bariiskan tayadiisa, kolley dadkiiba ifta xaflada yimid kolley maanta way cuneen. Marka bariiska tayadiisa aad buu fiican yahay. Waa bariiskan caadiga suuqa yaalla, nociisa ugu fiican buu ka badyahay, marka tayadiisana aad buu fiican tahay.
Wasiir, tallaabadani waxay ka mid tahay tijaabooyinka wax soo saarka bariiska deegaanka lagaga beerayo. Markaad qiimeyso natiijada xilligan, maxaa idinka soo baxay?
Rajo aad u fiican baa nooga soo baxday dadka Soomaalida, gaar ahaan dadkan deegaanka ku nool. Bariisku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka ay sida caadiga u isticmaalaan, gaar ahaan dadka magaalooyin ku dhaqan, kaana cunayana dibadda ka yimaada. Meesha waxaa taalla deegaankii wuxuu leeyahay goobo badan oo ku haboon in bariiska laga beero. Dadkiina dee cunto ahaanbayba u isticmaalaan. Marka waxaan intii dibanaan naga keeni lahaada, wixii loo baahnaa in la beerto waa daruuri. Taas baa nagu dhalisay fikirkan inaan keenno. Aad natiijaduna aad bay u fiican tahay. Rajo badan bay nagelisay. Haddii ilaa idhaahna inaan intan ka badan sii beero, mustaqbalkana la gaaro marxalad deegaankeenna uu soo saarto xadiga bariiska u baahan yahay ayaan rabnaa.
Waa tahay Dr. Cabdiqaadir Iimaan, wasiirka xafiiska beeraha. Dabcan waxaad sheegtay oo hadalka ay ka mid ahaa marka laga yimaado mashruucan tijaabada ee maanta goyntiisa ka bilaabatay waraabka galbeedka Guday, inuu sidoo kale jiro mashruuc kale oo bariiska aad ka beerteen gobolka City. Bal kaa nooga waran mashruucaas xagu maraya?
Gobolka City degmada Hadhagaal isna bariis baan ka beeray. Haddii aad la socoto gobolkaasi yahay biyo ku manaystay, biyo waxaa jirta ceelo la qoday oo maaragtay iyo matoor la saarin buruqanaya. Dhulkaas maaragtay ayaa bariiska lagu beeray. Bariiskaasina aad ayuu u fiican yahay tay ahaan markaad egto suu baxay si aad u fiican oo maaragtay xataa sidaan filaynay ka fiican buu u baxay. Kaasna waa 150 hektaar weyaalkaasi. Isagana waxaan filaynaa 10 ilaa 15 maalmood kadib in la gooyo ayaan filaynaa.
Waa tahay mudane wasiir, guud ahaan maadaama hadda tijaabadu aad sheegteen inay wanaagsan tahay, muxuu yahay qorshaha xiga ee markaasi ka xukuumad ahaan aad qaadanaysaan?
Haddii ilaahay ilaa oo tiisa ay noqoto, waxaan rabnaa maaragtay 3 sanaa soo socda ilaa 200 hektaar ina gaar oo bariis.
Doctor, caalamka waxaa ka jira caqabado markaasi la xiriira damaarad qaadka cuntada, iyadoo wadamo badan ayna rabin inay soo dhoofiyaan wax soo saarkooda. Tallaabadan ma loo arki karaa in deegaanka uu yeelan karo cunno ku filan oo uu kaga maarmi karo markaasi bariiskii dibadda uga yimaaday?
Horta cuntada la cuno bariis maa cuntooyin badan oo kala duwan baa la beertaa wadan ka soo baxda. Haddaan tusaale u qaato basasha oo kale iyo xabxabka oo kale, qudaarta markaan eegno waxa la soo saaraa xusuusaar deegaanka intuu u baahan yahay ka badan. Qamadiga oo kale deegaanku aad ba hodan u yahay, gaar ahaan gobolka Faafan iyo gobolka Liibaan aad baa loo soo saaraa. Dalagyada kale galleyda, hadhuurka iyo maaragtay noocyada kala duwan ee digirta deegaanka aad baa looga soo saaraa. Marka xagga xukuumad ahaan waxaa noo qorshaday ilaahay idmo in noocyada kala duwan ee dalagyada waxsoosaarkooda la kordhiyo, isla markaana habka farsamaynta cuntada maaragtay galleyda hadda noqoto, hadhuurka hadda eegto, cuntooyin kala duwan oo maaragtay la cuni karaa laga samayn karaa, marka in habka cuntada loo farsamay laftigeeda xoogga la saaro oo cuntooyin badan oo maaragtay kala duwan la farsamay ayayna qorshaha noogu jirta.
Soomaalida waxay ka mid tahay dadka ugu badan ee sida maalinlaha ah ugu tiirsan cunista bariiska. Marka rajayntee leeg ayaad ka qabtaan in deegaanka uu soo saari karo bariis markaasi dabooli kara baahida bulshada deegaanka iyadoo laga shidaal qaadanayo tijaabada hadda aad samayseen?
Marka aynu eegno dhowr arrimood, cimilada deegaanku way ku haboon tahay in bariis la beero kow dhul badan oo ku haboon ba jira bariiska saaraan meelaha biyo fariisyada oo dhan lagu beeri karaa meelaha webiyada oo laga beeri karaa deegaankeena dhul aad u badan oo bariiska ku haboon laga beeri karana wuu jiraa ta saddexaad baahidii oo yidna meesha taalla xukuumaddu yidna rabtay inay wax badan qabato dad badan oo qurba jooga ama iyo qaran jooga iyaguna raba inay maaragtay arrimaan maalgashadaan hawlahaasoo dhan marka la isku darca kuu soo baxay in rajada lagu soo saaro bariis dabooli kara baahida bulshada deegaanka ku dhaqan uu aad ura sarreeyo ilaahay waxaan ka baryayna inuu arrintan noo dhabeeyo
kaasina wuxuu ahaa wasiirka xafiiska beeraha ee dowlad deegaanka Dr. Cabdulqaadir Iimaan oo u warramayay wariyaheena v o a ee jigjiga maxamed gata qiimaha kororka kirada guryaha ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa saameyn xoog leh wuxuu ku yeeshay dadka degan magaaladaas oo ay Soomaalidu ku jiraan xakamaynta kirada oo meesha laga saaray ayaa waxaa lagu sheegay mid ka mid ah sababaha keenay in guryuhu ay qaaliyuubaan xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan noogu soo diray Toronto
Toronto waxay weligeed ka mid ahayd magaalooyinka Canada ugu qaalisan kirada guryaha laakiin sanadahan dambe xaaladda ayaa ka sii dartay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshadu waxay qabaan in sababo badan oo isbiirsaday ay keeneen in dadka deegaanku ay ku adkaato inay degaan guryaha boon oo ay ka bixi karaan kirada abukaad cabdullaahi barrawool wuxuu ka mid yahay dadka sidaasi aaminsan
xusen aad baa u maasan tahay sababaha waa badan yihiin laakiin midda ugu weyn waxa waaye dad aad u fara badan oo dalkan kanada soo galay siyaabo kala duwan ku soo galay gaar ahaan gobolkan aan degannahay Ontario sababta labaad waxa waaye guryihii sidii loo dhisi jiro weli looma dhisin dhismihii guryaha ayaa aad u yaraaday sababta saddexaadna waxa waaye waxaan ku tilmaami karnaa in mataqaanaa dowladda gobolkan Ontario aan degannahay aysan xakamaynin kirada guryaha inaysan xakamaynin
dowladda gobolkan waxay ujeedka xakameyn la-aanta kirada guryaha xilli hore ku sheegtay in maalgashadayaasha lagu dhiirigeliyo inay dhisaan guryo cusub si loo daboolo baahida dhanka guryaha laakiin duqa magaalada Toronto Olivia Chow xilli ay la hadlaysay dad joojiyey bixinta kirada sababo la xiriira kirada oo lagu kordhiyay ayaa sheegtay inay arrinta xakamaynta kirada ay tahay mid hoos tagta dowladaha gobolka balse ay dadaal ku bixinayso wixii awooddeeda ah
It is true that rent control is under the Tenant-Landlord Act. It is a provincial matter.
Waa dab ayay tiri in sharciga xakamaynta kirada guryaha uu hoos tago gobolka guryaha la dhistay wixii ka dambeeyey 2018-kii milkiilaha waxa uu doono ayuu keen karaa waa musiibo sababaysa ayay tiri in dad badan guryaha laga saaro maadaama aysan awoodin kirada dadaalada dadka u doodaya wax ka qabashada arrinkan ayay ku sheegtay inay culays ku saari karto dowladda gobolka inay la timaado qorshe cusub oo lagu xakameynayo kirada cabashada kororka qiimaha kirada guryaha waa mid soo jiitamaysay muddooyinkan dambe dadka qaar ayaa kira ahaan u bixiya in ka badan kala bar lacagta soo gasha bil walba laakiin dad badan waxay rumaysan yihiin in kirada aanan ka badnaan 300% dakhliga qofka soo gala bishii dadka muddada degan magaalada Toronto waxay sheegayaan inaysan weligood arkin qiimo koror midkan la mid ah waa kan ugaas Cabdiqaadir Tarambi oo ka mid ah dadkaasi
xuseen kirada guryaha aad bay qaali u noqdeen waa sicir aan laga sheekeyn karin ilaa muddana hadda waan ugu haysaa dhibaatadan sicirka ah anigoo degan waddankan dhowr 7 sano ma arkin sicirkan sida uu yahay maanta oo jiro anigu waxaan doonayaa hadda 3 bal inaan dego ilaa 4 sano waxaan raadinayaa sicir iqanciyo mana helin ilaa hadda marka waa la yaabannahay sicirkan saan u kacay
abukaad cabdullaahi barrawool wuxuu rumaysan yahay in inkastoo saameyntu ay tahay mid guud haddana soomaalidu ay si gaar u saameysay arrinkan
arrintan guryaha kirada qaaligaroobay dadkoo dhan ay saameysay oo kanada degan gaar ahaan soomaalida waayo soomaalida sida aan ognahay qoysas ballaaran waaye oo midka ugu yar ee 4 caruur ay leeyihiin marka 1 qol iyo 2 qol iyo 3 qol iyo xataa kuma filna marka arrintan soomaalida aad iyo aad u saameysay
lama oga xilliga ay wax iska bedelayaan xaaladan ku saabsan kirada guryaha laakiin waxay dad badan qasan yihiin inay tahay dhibaato taagan oo u baahan in wax laga qabto xuseen nuur xaaji v o a toronto
idaacadda VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
sabax wanaagsan ayaan dhegeystayaal wadan leeyahay halkaad ugu nagala socotaan oo laanta af soomaaliga ee v o a ee Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan ayaamahan waa arki waaye uurka ay huraa baaduma qaasim hirowle allah naxariistay codkeedii ayuu heestaasi ahayd. idaacaddeennana waa naga intaas sidaayo nabadgel.